Hoxe estamos aquí representantes do Partido Popular no rexistro do Concello de Lugo para darlle a última oportunidade á alcaldesa de Lugo, presentando un escrito neste rexistro para pedirlle ou exixirlle á alcaldesa de Lugo a inmediato cumprimento da proposición que o Partido Popular promoveu e conseguimos aprobar no último pleno para suprimir o cargo de Dirección Xeral de Recursos Humanos. Este é un ultimátum. Hoxe brindámoslle á alcaldesa a última oportunidade para rectificar neste asunto e evitar futuras accións xudiciais que xa se están estudando dende os nosos asesores xurídicos. Dende o Partido Popular entendemos que manter un posto cuxa eliminación foi aprobada polo Pleno podería ser un posible delito de prevaricación e seguir pagando este posto en contra do criterio do Pleno tamén podería ser un posible delito de malversación. Por tanto, se a alcaldesa quere blindar este cargo, decímoslle que o pague do seu peto, pero non cos cartos de todos os lucenses. Por eso, lle exiximos hoxe que rectifique dunha vez por todas.